Pero mira que é pegadiza. Seguro que che pasou, pois algo de música pola mañá soa un clásico como Heath Hill Rock e o de Queen, e xa non hai volta atrás. Freddie Mercury acompáñate todo o día. Por moito que queiras, non deixas de cantaruxar ese ritmo. Isto non é casualidade, é arquitectura musical. As cancións teñen diferentes partes para que sexan máis fáciles de lembrar. Partes dunha canción. Introdución. É o ola da canción, a parte que dá comezo ao tema. En moitos casos é instrumental para preparar o ointe e marcar o estilo, son eses segundos iniciais de ritmo puro que te invitan a participar. Estrofa. Aquí é onde se conta a historia. Aparece varias veces ao longo do tema, normalmente manténse a melodía, pero varía o texto, como cando se canta sobre o neno, o mozo e o vello. Retrouso. É o corazón da canción, a parte máis importante, pegadiza e a que sempre se repite igual. O famoso Wiggle, Wiggle Rock e o que todo o mundo canta a coro nos concertos. Ponte. Unha parte que rompa a monotonía da que serve de transición, colectando o retrouso cunha sección nova ou dando un descanso antes do final. Adoita soar diferente ao resto. Coda ou outro. El o peche da canción. Trátase dun engadido final que presenta un carácter conclusivo como un esvaciamento progresivo ou un final explosivo. Un exemplo é o solo de guitarra de Brian May ao rematar o tema. Outras partes instrumentais. Nas cancións de pop ou rock a voz ten protagonismo, pero existen partes onde destacan os instrumentos, solo, sección na que un instrumento solista improvisa sobre a base musical. Riff ou interludio, parte instrumental que se repite varias veces ao longo da peza para dar unidade, como a percusión que nombra en toda a canción.